Shkupi filloi të shënoj 100 vjetorin e lindjes së bijës së vet, Gongje Bojagjiut, nënës Terezë të shejtës shqiptare. Levizia qytetare zgjohu në koordinim me këshillat organizativ të Prishtinës dhe Tiranës, të shtunën në Shkup nisi aktivitetet me hapjen e një ekspozite pikturash dhe promovimin e një këngë kushtuar të lumës nënës Terezë nga këngëtari i njohur kësaj treve Selami Kolonia. Në këtë manifestim mes pjesëmarrësve të shumtë prezantoi edhe zëvendës kryeministri i Maqedonisë Abdyllaqim Ademi, ndërsa nga Kosova morën pjesë ministri i Kulturës Valton Beqiri dhe doktor Domlush Gjergji, të cilit me këtë rast kanë falenderuar shqiptarët e Maqedonisë që po i bashkohen këtij jubileu të madh. Artan Grupi, kryetari i kësaj lëvizje, duke shpalosur programin që do të realizohet në vazhdim, tha se gjatë këtij viti të madh do ta promovojmë librin e Domlush Gjergjit kushtuar nënës Terezë, të cilën do ta përkthejmë dhe botojmë në gjuhën maqedonase. Pastaj do të organizojmë një koncert me emra të njohur të muzikës klasike shqiptare, ku do të jetë edhe sopranoja me përmasa ndërkombëtare Inva Mula dhe manifestime tjera. Ndërkohë, projekti më i madh që do të realizohet në gjysmën e parë të këtij viti është vendosja e bustit të Nën Terezës në parkun e komunës Çail të Shkupit, në nënvizoi Grupi duke përfunduar. I madh është ai komb që ka bija siç është Gjergj Kastrioti e Nën Tereza, por një komb gjykohet jo aq shumë se sa njerëz të mdhenj kanë në historinë e pokalit të tij, por nga mënyra se si sillet ndaj tyre. Ai po ashtu shprehu kënaqësinë e tij për nismën e aktiviteteve për të lumën Nëna Tereze në 100 vjetorin e lindjes.